Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, թողարկումը այսօր սկսենք լուրերի համառոտ տեսությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Թբիլիսի կատարած իր այցով այսօր կավարտի Արևելյան Եվրոպայի և Հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրներ իր հնգորյա ճամփորդությունը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Հիլարի Քլինտոնը հանդիպումներ է անցկացրել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, Վրաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, կին լիդերների հետ հանդիպման ժամանակ պետքարտուղարնի նկատի ունենալով Հարավային Օսյան և Աբխազիան հայտարարել է. Ռուսաստանի Դաշնությունը գրավել է Վրաստանի տարածքները և Միացյալ Նահանգները երբեք չի հաշտվի այդ գրավման հետ, տեղեկացնում է Ֆրանս Պրեսը։ Հիլարի Քլինտոնը Թբիլիսի մեկնել է Երևանից, որտեղ նա հանդիպումներ է անցկացրել Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասիլություն պետքարտուղարը մասնավորապես հայտարարել է. Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է ուժի, ինչպես նաև ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, Հիլարի Քլինտոնը կոչ է արել կողմերին ջանքեր գործադրել և շարունակել որոնել հարաբերությունների կարգավորման դուռը բացելու հնարավորություններ։ Գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, հավելել է պետքարտուղարը։ Քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ Հիլարի Քլինտոնը Հայաստանում չի հանդիպել։ Մինչև մեր երկրից մեկնելը Քլինտոնն այսօր առավոտյան այցելել է նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը այդ առիթով տարածած հաղորդագրությունում շեշտել է, թե պետքարտուղարը մասնավոր այցով է եղել ծիծեռնակաբերդում։ Միացյալ Նահանգները, հիշեցնեմ, պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը, սակայն նկատեմ, որ սա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելության առաջին փաստն է ընդհանրապես, և ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգող ծաղկեպսակն էլ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի անունից է դրվել։ Երեք պետքարտուղարը բանակցություններ է անցկացրել նաև Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության հետ, հայտարարելով Միացյալ Նահանգները կողմ է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման իրավունքի ուժիչ կիրառման սկզբունքների հիման վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է խոչընդոտել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Թուրքական զաման թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, հավելելով. «Արձանագրությունները շարունակում են մնալ մեր օրակարգում, սակայն անհրաժեշտ է, որ ձևավորվի քաղաքական կոնյուկտուրա»։ Հայաստանն այսօր նշում է սահմանադրության օրը։ Հայկական սահմանադրությունը ընդունվել է 1995 թվականին։ Այն փոփոխությունների է ենթարկվել մեկ անգամ 2005-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդներին։ Քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա փուլը, տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդը։ Հիշեցնեմ, միջնորդները տարածաշրջանային իրենց այցի շրջանակներում նախորդ շաբաթ եղան նաև Ստեփանակերտում և Երևանում, Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում, հայտարարելով, որ տարածաշրջանում իրենց հանդիպումների նպատակն է Ալմաթիում հուլիսի կեսին կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը նախապատրաստելը։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նիստը, որտեղ Հայաստանն ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Այս նիստին ներկայ է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Մասնակիցների քննարկման հիմնական հարցը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարումն է։ Թուրքիան սպառնում է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Իսրայելի հետ, եթե այդ երկրի իշխանությունները ներողություն չխնդրեն մայիսի 31-ին Գազայի հատվածում խաղաղության նավատորմի վրա կատարած հարձակման համար։ Ի պատասխան պաշտոնական Թելավիվը հայտարարել է, թե մտադիր չէ որևէ մեկից ներողություն խնդրել սեփական քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հետ տարաձայնությունները անցան պատմության գիրկը։ Լեհաստանում անցկացված նախագահական արտահերտ ընտրությունների երկրորդ փուլում ստանալով ընտրողների մոտ 53% ձայները հաղթել է Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, այս տարվա ապրիլի 10-ին Օթանավի աղետից զոհված Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբոր Յարոսլավ Կաչինսկու օգտին քվյարկել է ընտրողների 47%-ը։ Դուք լսեցիք այժմի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր այցելել է հայոց եղեռնի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ դրել զոհերի հիշատակին։ Ավելի ուշ նա հանդիպել է Հայաստանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների իրավապաշտպանների ներկայացուցիչների հետ, կիրակի օրը տեղի են ունեցել նրա պաշտոնական հանդիպումները։ Կիրակի օրվա երկրորդ կեսին Բաքվի ժամանելով Երևան նա հանդիպեց Հայաստանի նախագահի հետ։ Հուլիսի 4-ին Միացյալ Նահանգների անկախության օրն է, Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է ԱՄՆ-ի անկախության տոնը, Սարգսյանն ասել է, որ հայ ժողովրդի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան լուծումն է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրավունք ունի իր պատմական տարածքում ազատ տնօրինելու իր ճակատագիրը և զարգանալու, այս իրավունքն անկախտելի է և այս իրավունքի իրացման շնորհիվ է, որ այսօր աշխարհում շատ ժողովուրդներ իրենց երջանիկ են զգում, ասել է Հայաստանի նախագահը. Նա պետքարտուղարին շնորհակալություն է հայտնել Ղարաբաղի կարգավորման հարցում աջակցության ցուցաբերելու համար, Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցում ԱՄՆ-ի ջանքերի համար։ Նախագահականի մամուլի ծառայությունը նաև հաղորդում է, որ Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե Հայաստանը խորապես շահագրգռված է ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու հարցում։ Ավելի ուշ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել. Հիլարի Քլինթոնի այցը Հայաստան ավարտվել է, ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, սկսելով մամուլի ասուլիսից։ Լսենք նրա հաղորդումը.
Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է ուժի, ինչպես նաև ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Այս մասին 3 երեկոյան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, նշելով, որ ցավում են մարդկային զոհերի համար, որոնք տեղի ունեցան ուժի կիրառման հետևանքում։ Սրանք 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագրի անընդունելի խախտումներ են։ Դա նաև հակասում է երկու կողմերի ստանձնած պարտավորություններին։ Ուստի մենք կոչ ենք անում յուրաքանչյուրին ձեռնպահ մնալ ուժի կիրառումից, այդ թվում և ուժի սպառնալիքի գործադրումից, քանի որ մենք չենք ցանկանում տեսնել մարդկային զոհեր կամ վիրավորներ, մենք չենք ցանկանում տեսնել ընտանիքների, ինչպես նաև անհատ անձանց տեղահանումներ, և չենք ցանկանում, որ բանակցային խաղաղ գործընթացին վնաս հասցվի։ Մենք մեր անհանգստությունն ենք հայտնել և Հայաստանի, և Ադրբեջանի նախագահներին, որ բռնություններին վերադառնալը անընդունելի է։ Իմ ուղերձը բոլորին նույնն է. ԱՄՆ-ն դատապարտում է ուժի և ուժի սպառնալիքի գործադրումը, կրկին ընդգծեց Հիլարի Քլինթոնը.
So my message is the same to everyone. The United States condemns the use or threat of use of force.
Պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում արձանագրված առաջընթացին վերաբերող հարցին, Հիլարի Քլինթոնն ասաց, թե խոստումնալից է, որ Մինսկի խմբի գործընթացը շատ ինտենսիվ փուլում է։ Մի շարք լուրջ խորհրդակցություններ եղան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև, բոլորովին վերջերս նաև Սանկտ Պետերբուրգում նախագահ Մեդվեդևի հետ, և այժմ մենք հուսով ենք տեսնել իրական առաջընթաց հիմնարար սկզբունքները ամբողջացնելու ուղղությամբ, ինչը հնարավորություն կտա մշակելու վերջնական խաղաղ կարգավորման փաստաթուղթը, ասաց ԱՄՆ պետքարտուղարը։
Would hope to see real progress made on the completing the basic principles to enable the drafting of a final peace settlement.
Պատասխանելով այն դիտարկմանը, թե Թուրքիան չի կատարում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պարտավորությունները, որոնք ստանձնել էր հենց ԱՄՆ պետքարտուղարի ներկայությամբ, Հիլարի Քլինթոնն ասաց, թե իհարկե որոշ խոչընդոտների պատճառով այդ արձանագրությունները իրականություն չդարձան, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ անկախ Թուրքիայից եկող խնդիրներին Հայաստանը շարունակում է պատրաստ մնալ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մենք ողջունում ենք ձեր նախագահի որոշումը, քանի որ դա որոշում էր շարունակել աշխատանքը հաշտեցման շուրջ, անկախ գոյություն ունեցող խոչընդոտներին, և մենք հորդորում ենք Թուրքիային քայլեր ձեռնարկել, որոնք նա խոստացել է ձեռնարկել։ Մենք կոչ ենք անում նաև երկու կողմերին ջանքեր գործադրել և շարունակել որոնել հարաբերությունների կարգավորման դուռը բացելու հնարավորություններ, ասաց Հիլարի Քլինթոնը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ Հայաստանի անցած ապրիլ կայացրած որոշումը պետական գործչին վայել և տպավորիչ որոշում էր։ Ինչպես ասում են սպորտում, գնդակը մրցակցի դաշտում է, եզրափակեց ԱՄՆ պետքարտուղարը։
But Armenia's decision last April was very statesmanlike and very impressive. Now, as they say in sports, the ball is in the other court.
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ իր հերթին անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին հայտարարեց, թե Հայաստանը համամիտ է Միացյալ Նահանգների հետ, որ պետք է կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների և հարգեր պայմանավորվածությունները։
Եվ մենք պատրաստ կլինենք շարժվել առաջ, երբ որ Անկարան ևս նորից պատրաստ կլինի շարժվել առաջ, կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, ապա Էդվարդ Նալբանդյանը տեղեկացրեց, որ Սանկտ Պետերբուրգում համանախագահները կողմերին են ներկայացրել Մադրիդյան առաջարկների նոր տարբերակ։
Ներկայացվեց կողմերին նոր տարբերակը Մադրիդյան առաջարկների։ Գիտեք, մի քանի օր առաջ այստեղ նաև երանախագահներն էին, որոնց հետ մենք քննարկեցինք շարունակել բանակցությունները հենց այդ պայմանավորվածությունների հիման վրա, և նաև քննարկեցինք հնարավոր հանդիպման կազմակերպումը նախարարների մակարդակով հուլիս ամսի 16-ին ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում։
Նշենք, որ նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած ասուլիսից հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ զբոսնել է Երևանի փողոցներում։ Մասնավորապես Տիկին Քլինթոնը քայլելով անցել է Բաղրամյան պողոտան, ապա Հյուսիսային պողոտայով հասել է Հանրապետության հրապարակ, այնտեղից էլ ուղևորվել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց, որտեղ ԱՄՆ պետքարտուղարը իջևանել էր 3 գիշեր։ Ի դեպ, Հիլլարի Քլինթոնը 3 նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած ասուլիսում շնորհակալություն հայտնեց Սերժ Սարգսյանին ոչ միայն ջերմ ընդունելության ու անկեղծ զրույցի, այլև սքանչելի ընթրիքի համար, որն իր մեջ ներառում էր նաև Միացյալ Նահանգների անկախության տոնին նվիրված և երկրի պետական դրոշի գույներով զարդարված տորթ։ Դե իսկ այսօր առավոտյան Հիլլարի Քլինթոնը այցելել է ծիծեռնակաբերդ և ծաղիկներու ծաղկեպսակ դրել ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Պետքարտուղարը մասնավոր այցով եղավ ծիծեռնակաբերդի հուշամալիրում իր հարգանքի տուրքը մատուցելու 1.5 միլիոն հայերին, որ իրենց կյանքը կորցրեցին 1915 թվականին, ասված է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի տարածած հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ սա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելության առաջին փաստն է պատմության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիլլարի Քլինթոնը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի հեռուստատեսային հեռարձակումների ընդունված օրենքի կապակցությամբ։ Նա այս հարցը բարձրացրել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, այս օրենքի կապակցությամբ մտահոգություն էին հայտնել միջազգային կազմակերպությունները, տեղական լրագրողական կազմակերպությունները, որոնք պնդում են, թե թվայնացումը պատրվակ է, որի միջոցով իշխանությունը վերահսկողություն է հաստատելու հեռուստաեթերում, և նաև մտահոգություն կա, որ նորից կփակվի A1+ հեռուստաընկերության եթեր վերադառնալու ճանապարհը։ Հիլլարի Քլինթոն այս օրենքի շուրջ մտահոգության մասին խոսել է ոչ կառավարական կազմակերպությունների իրավապաշտպանների հետ կայացած հանդիպմանը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը հայտարարեց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ նախորդ օրն ունեցած զրույցի ժամանակ իր մտահոգությունն է հայտնել Հայաստանում մամուլի ազատության հետ կապված հարցերի առնչությամբ։ Ձեզանից շատերը մտահոգված են հերահաղորդակցության թվայնացման առնչվող վերջին օրենսդրական փոփոխությունների կապակցությամբ։ Մենք, ինչպես և ԵՀԿ-ն ու Եվրամիությունը, կիսում ենք այդ մտահոգությունը, դիմելով հանդիպման մասնակիցներին, ասաց ԱՄՆ պետքարտուղարը, հավելելով, թե նախագահ Սարգսյանն իրեն պատասխանել է, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է առաջիկա աշնանը եւս մեկ անգամ վերանայել հիշյալ օրենքը։
I raised this issue and was told that the government is open to amending the law this fall.
Երկորդ այցով Հայաստանում գտնվող ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնն այսօր Երևանում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների, իրավապաշտպանների եւ լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում գովաբանեց նրանց ջանքերը միտված ժողովրդավարական արժեքների, այդ թվում հաշվետու կառավարման, ազատ եւ անկախ մամուլի, մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի խթան մանը։ Նշելով, որ ժողովրդավարական բոլոր երկրներում ժողովրդավարական արժեքները նվաճվել ու հաստատվել են երկարատև ու քրտնաջան պայքարի արդյունքում, պետքարտուղարը հայտարարեց, թե ինքն այսօր այստեղ է գտնվում քաջալերելու շարունակել այդ նպատակներին ուղված ջանադիր աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգները, նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը և Ամերիկայի ժողովուրդը կանգնած են ձեր կողքին, սատարելու այն ապագայի կերտման ճանապարհին, որին արժանի է ամեն մի հայ, շարունակելով իր ելույթը, ասաց պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը.
The United States and the Obama administration and the American people are standing with you.
Քլինթոնը հատուկ ընդգծեց, որ ժողովրդավարությունը միայն ընտրություններով չէ, որ դրսևորվում է, այն պահանջում է նաև ազատ երկխոսության, գաղափարների անարգել փոխանակման հնարավորություն, թափանցիկ և հաշվետու կառավարում և, իհարկե, ամենից առաջ զորեղ քաղաքացիական ուժ, որը միշտ պայքարում է երկիրը ավելի ազատ, ավելի արդար և ավելի առողջ դարձնելու համար։
Democracy requires not just elections, but open dialogue, a free exchange of ideas.
Վստահեցնելով, որ ԱՄՆ կառավարությունը պատրաստ է այս հարցերում համագործակցել Հայաստանի հետ, պետքարտուղարը հատկապես կարևորեց լրագրողների համար ավելի խորը պաշտպանություն ապահովելու խնդիրը, քանի որ, ինչպես նշեց Հիլարի Քլինթոնը, միայն այդ դեպքում Հայաստանի ժողովուրդը կկարողանա ստանալ այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է առավել ապահով ապագա կառուցելու համար.
To strengthen protections for journalists so that the Armenian people can receive the information.
Եզրափակելով իր խոսքը պետքարտուղար Քլինթոնը հայտարարեց, թե այն մարտահրավերները, որոնց առջև այսօր կանգնած է Հայաստանը, ավելի մեծ չեն, քան արդեն իսկ հաղթահարվածները.
Challenges that you are facing are not greater than the challenges that Armenia has already overcome.
Նկատենք, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն իր այսօրվա ելույթում չանդրադարձավ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց խնդրին։ Ավելի վաղ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը նշել էր, թե այդ խնդիրը Միացյալ Նահանգների համար շարունակում է մնալ իբրև մտահոգության առարկա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ հանդիպման մասնակիցները Հարավային Կովկասի իրավապաշտպան ցանցի հայաստանյան կազմակերպության ներկայացուցիչները նամակ են հանձնել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին։ Նամակի հեղինակները հասկանալի են համարում, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ուշադրությունը ավելի շատ սևեռվելու է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա, միաժամանակ նշում են, որ պակաս կարևոր չէ Հայաստանի ներքին իրավիճակը, որը լարված է 2008-ի նախագահական կեղծված ընտրություններից ի վեր, գրում են նամակի հեղինակները, և մի քանի խնդիր նշում, որոնց լուծումը նախապայման են համարում ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Մեջբերում եմ, անհրաժեշտ է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին և վերջտալ այլախոհության համար հալածանքներին, անհրաժեշտ է իրականացնել մարտի 1-ի սպանությունների արդար հետաքննություն, բացահայտել և պատժել մեղավորներին, արդարացի փոխհատուցում տրամադրել զոհվածների հարազատներին, անհրաժեշտ ենք համարում ԱՄԵԿ Պլյուսի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի կատարումը և միջև իրավունքի խախտումը եղած դրության վերականգնումը։ Մեջբերման ավարտ, նամակի հեղինակները նաև խիստ մտահոգիչ են համարում ոստիկանությունում, քնչական մարմիններում խոշտանգումների և սպանությունների դեպքերը, ինչպես նաև լրագրող լրատվամիջոցների դեմ կատարված հարցակումները։ Հինգը կետից բաղկացած, ահա այսպիսի մի նամակ է հանձնվել ԱՄՆ պետքարտուղարին։ Հիլարի Քլինթոնի այցելությունը Հայաստան ավարտվել է, նա արդեն Թբիլիսիում է, Վրաստանում կայացած հանդիպումներին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հիմա անցնենք այլ թեմաների։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրության 15-ամյակն է, 1995-ին հուլիսի 5-ի հանրաքվեյով ընդունվեց սահմանադրությունը, սահմանադրության հետ կապված ամենամեծ խնդիրը դրա գործածելն է։ Կարելի է շատ գեղեցիկ, օգտակար, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող հոդվածներ գրել, բայց արդյոք դրանք հաշվի են առնվում, արդյոք զգացվում է սահմանադրության, սահմանադրությունում ամրագրված դրույթների, իրավունքների գերակայությունը, դրա կիրառումը հանրության և քաղաքացիների համար։ Այս հարցերի շուրջ այսօր լրագրողական հայացք ակումբում խոսել է սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը, մեր թղթակիցը հարցրել է նաև քաղաքական տարբեր ուժերի իրավապաշտպանների տեսակետները, կարծիքները, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի սահմանադրության երրորդ կետը արձանագրում է, մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են, պետությունն ապահովում է այդ իրավունքների պաշտպանությունը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի կարծիքով, սահմանադրության հենց այդ կետն է ամենից շատը խախտվում Հայաստանում։
Դա ինչ-որ ոչ թե դիտավորությամբ է, չեն կարևորում, չեն պատժում, երբ որ խախտում են, և մենք էլ ենք բոլորս մեղավոր։ Դեզային շատ էր այստեղ նստած, իր մարդու իրավունքների պաշտպանության համար բավականին իներտ է։
2005 թվականի բարեփոխված սահմանադրությունը շեշտադրումների առումով առաջին պլան է մղել երկրի կառավարելության ապահովումը, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարության հարցերը ինքնըստինքյան երկրորդ պլան են մղվել։ Նաև այդ պատճառով է, որ ունենք ներկայիս իրավիճակը, ասում է Ֆելիքս Թոխյանը։ Նրա կարծիքով սահմանադրությունը երկրում կսկսի արդյունավետ գործել, եթե ստեղծվի սահմանադրական դաշտ։
Սահմանությունը կարող է գործել արդյունավետ, երբ որ կա սահմանադրական մշակույթ, և ես միշտ ասում եմ սահմանդրական դաշտ։ Այդ որ դա չկա, ապա շատ դժվար է կայց սահմանական մշակույթի ստեղծման համար, ես ուրախ կլինեմ, եթե իմ թորներս տեսնեն։
Սահմանադրական դատարանի անդամը համոզված է, չնայած 2005-ին երկրի մայր օրենքը բարեփոխվել է, սակայն այն կրկին փոփոխելու կարիք այժմ կա։ Կարևորագույն խնդիրն է նաև բարեփոխումներով սահմանադրությունը դարձնել առավել կիրառական երկրի առօրյակյանքում։
Երկրում պետք է նոր սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնել։ Ինչու Հայաստանի սահմանությունը ուղղակի անմիջական չի գործում։ Ինչու նրա արժեքը, նրա նպատահարչակված նպատակները այնպես չեն գնահատում եւ կենսական ուժ չունեն առօրյակյանքում։ Սրանք կարևորագույն հարցեր են, առանց որի մենք չենք կարող հուլիսի 5-ը ոչ միայն որպես պետական տոն տոնենք, այլ որպես ժողովրդի տոն տոնենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն տեսնում է նաև Հայազգային կոնգրեսի անդամ Քաղբանտարկյալների և Հալածյալների կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբինյանը, նաևս կարծում է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր սահմանադրական հանրաքվե, թե 1995-ի հանրաքվեն, թե Ռուբինյանի բնորոշմամբ 2005-ի բարեփոխված տարբերակի խայտառակ հանրաքվեն, չեն կարողացել ապահովել պահանջվածի չափ ժողովրդավարական փաստաթուղթ։
Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, և միայն պիտի խոսենք այն մասին, թե ինչ կուզենայինք որ լինել։ Իսկ ամենամեծ ցանկությունը բնականաբար այն է, որ սահմանադրական կարգը Հայաստանում վերականգնելու ճանապարհին անցկացնենք մի նոր սահմանադրական հանրաքվե և վերջապես ունենանք այնպիսի մի օրենք, որը որևէ քաղաքական ուժի մոտ կասկած չհարուցի լեգիտիմության առումով։
Այժմ Կարապետ Ռուբինյանի խոսքով այնքան համատարած են սահմանադրության խախտումները, որ անիմաստ են դառնում բոլոր շնորհավորանքները այսօրվա առիթով։
Հայաստանի ներկայիս պայմաններում, երբ ամեն քայլափոխի եւ ամեն վայրկյան ոտնահարվում է սահմանադրությունը, շնորհավորել սահմանադրության տոնի արծիվ, կարծես թե ձեռ առնելու պես մի բան է։
Այժմ լսենք փաստաբանի կարծիքը, ով իր ամենօրյա աշխատանքում է տեսնում, թե ինչ չափով է կիրառվում սահմանադրությունը Հայաստանում։ Վահե Գրիգորյանը, ով բազմաթիվ աղմկահարույց գործեր է ունեցել, կարծում է, սահմանադրության փոփոխություններն առայժմ անիմաստ են, քանի որ բովանդակության փոփոխությունը ինքնըստինքյան չի բերում դրա կատարմանը։
Այդ ակտերը փոփոխելով դրանց կատարելիությունը հնարավոր չի փոփոխել։
Արձագանքելով սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի այն կարծիքին, թե իրենք քաղաքացիները շատ пассив են իրենց սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության հարցում և որ պետք է առավել ակտիվ լինեն, փաստաբանը հարց ուղեց. Իսկ ինչպես պետք է դա կատարեն, եթե այսօր Հայաստանի դատարանները ամենից շատ են խախտում սահմանադրությունը։ Դա են փաստում նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։
Եթե դատարանները չեն պաշտպանում սահմանադրական իրավունքները, դեռ հասկանալու չի, թե պայքարը ինչ կոչ են անում։ Սահմանադրությունը ամենաշատ խախտվող իրավական ընդ որում այն առավելապես խախտվում այս պետական հաստատությունների կողմից և առավել կոպիտ կերպով խախտվում է հենց դատարանների կողմից։
Վահե Գրիգորյանն ասում է, սահմանադրական իրավունքների խախտումները համատարած են, սակայն դրանցից առանձնացնում է կյանքի իրավունքի խախտումը։ Այդ իրավունքի խախտումն էին վիճարկում մարտի 1-ի զոհերի հարազատները դատարանում, սակայն դատարանը նրանց բողոքանհիմն համարելով մերժեց։
Կյանքի իրավունքի նկատմամբ հարգանքը Հայաստանում գտնվում է նվազագույն վիճակում։ Այսինքն մենք այս պայտրությամբ ունենք մարտի 1-ի զոհերի գործերը, որոնք գործադիր իշխանության դատական մարմինների համագործակցության, որոշակիորեն նաև օրենսդիր մարմնի ազգային ժողովի համագործակցությամբ հետևողականորեն խախտվում են նկատի ունեն արդյունավետ քննություն չիրականացնելու տեսքով։ Պետ իրավունքը արդեն մի խախտում ունեցել է պետության ներկայացուցիչների կողմից մարդկանց կյանքից ապօրինաբար զրկելը։ Երկրորդը արդյունավետ նախաքննություն չապահովելն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության մասին, ավելի ճիշտ սահմանադրության կիրառման մասին, լսենք նաև շարքային քաղաքացիներին, սովորական շարքային մարդկանց կարծիքները ձայնագրել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիների ճնշող մեծ ամասնությունը կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ նշված դրույթները չեն գործում։
Սահմանադրությունը մեզ համար չի աշխատում, սահմանադրությունը իրանց համար աշխատում։
Իրերտուն նկատի ունեք։
Իշխանությունները։
Ավելի լավ անդերս են հեքիաթներից խոսենք, քան քաղաքացիներից։
Դաժի չեք իմանում, որ այսօր ինչ կա։
Արդեն 15 տարի է Հայաստանը ունի սահմանադրություն։ Ձեր կարծիքով դա որքանով է նպաստում, որ երկրում օրենքը։
Ոչի բանով չի նպաստում։ Ինչո՞վ է նպաստում։
Ուզեք փոխել սահմանադրությունը։
Չէ, չփոխվի, բայց կիրառվի։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջին հոդվածն է. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է։
Ձեր ես առնում։
Համարության մեջ է դրված։
Որ համարության։
Հայաստան
համարը։ Դա օլիգարխի մեծարուսների համարը, իրան շահերը պաշտպանելու։ Ո՞վ է հասարակականը։ Մենք քաղաքացի չենք, մենք ոնց բացատրեմ, որ ոնց էլ փողի մոտ մրճունը։ Այդտենց համատական կարգ։
Այդպես զգացողություն ունեն։
Փաստամանապատ, որ զգացողություն չի, այլ իրականություն է։
Խտի վրան գրած է, բայց որ չի աշխատում, համանատրություն չի աշխատում вообще։
Հայաստանի ժողովրդավար երկիր չի։
Երկիրա թղթի վրա։ Օրինակ ես կարող եմ մեկին բողոքել։ Հասարակ հարցում։
Ճիշտն ասած, ես սահմանափակումների չեմ հանդիպ, ազատ նստած եմ, ինձ դուր է գալի փողոցում նկարել եւ ոչ ոք ինձ չի արգել մինչեւ այսօր։ Ես գոհ եմ դրանից, դա իմ ազատությունն է, իմ որպես անձ։
Հիմա լրիվ ուրիշ է, փոխվել է ամեն ինչ, էլի։
Երբ է փոխվել։
10 տարի առաջ։
Ուղղակի գտնվում ես մի հատ անկապ վիճակում, որ գիտես իրավունքներդ, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա։
Համալսարանում ասենք համանդրության դասընթացների են գնում, վերջում քնություն են հանձնում, սեմինարներին ակտիվ մասնակցում ենք, դա հենց համալսարանից դուրս են գալի մոռանում ենք, որտեղ չենք տեսնում ոչ մի բան։ Ուղղակի անհամեմատելի բաներ են, ինչը մեզ ապատկանում ու ինչ ենք տեսնում։
Սահմանադրության երրորդ հոդվածի ձևակերպումը մեջ բերենք ամբողջությամբ. Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները բարձրագույն արժեք են։ Պետությունն ապահովում է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան։ Պետությունը սահմանափակված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներով եւ ազատություններով որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։
Որ խոսում են շատ հաճելի է լսվում, մնում է իրականությունը տեսնենք։
Ես ինձ չեմ զգում որպես ինքնուրույնություն այս երկրում, ես չեմ զգում, որ իմ իրավունքները ամենից մի երբ հատնարված է այստեղ։ Ազատ խոսքի իրավունք որ ունեմ, ով ալսում կամ ո՞մա պետք։
Ինչ կուզեիք ասել, որ միշտ ասում եք, բայց չեն։ Անձամբ ես կուզենայի բոլոր տեսակի օրենքները, բոլոր տեսակի իրավունքները հավասար լինեն։ Ոչ թե եթե ինչ-որ մեկի մեքենան ավելի լավն է, նրա իրավունքները ավելի շատ լինեն, եթե ինչ-որ մեկ ավելի լավ է հագնվում։ Մեր երկրում
ցան մեջ գրված է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջեւ, բայց ձեր կարծիքով խնդիրներ։
Ես թվա բոլորի կարծիքով այդպես նույնիսկ ամեն մեկ իր օրենք ունի այս երկրում, ոչ թե հավասար երկու հոգի նույն օրենքը չունեն։
Հայաստանի քաղաքացիները քննարկում են հարցը, թե երբ իրավահարաբերությունները կկարգավորվեն սահմանադրության մեջ նշված դրույթների թելադրանքով։
Ասում են դանակը հասնում է ոսկրի, չէ՞, բայց մեր հայ ժողովրդին ոսկր չունեն, որ հասնի։
Ջունգլիում փոխվի երբևիցե իրավիճակը, առուտը երբևիցե կդադարի եղանակին հաշտելուց։
Երևանում ես ընդհանրապես ուշ չունեմ, նույնիսկ եթե 200 տարի էլ անցնի։
Չէ, ես ուշ ունեմ, որ մի քանի տասնամյակներ հետո, բայց դա շատ ուշ կլինի, որ կնմանվենք երկրի, դա շատ պետք է անցնի, որ։
Իսկ դա ինչի՞ շնորհի։ Համայնությունը պիտի փոխվի։
Ուղղակի արդեն ոթի կկանգնենք քիչ-քիչ երևի։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք արդեն դիտել օրվա տեսաշարը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի մամուլի ասուլիսի Հայաստան կատարած այցելությունների մասին պատմող տեսանյութերը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ըստ մամուլում հրապարակված հոդվածների, Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու գաղափարը առաջացել է այն բանից հետո, երբ ռուսաստանցի գործարար Ռուբեն Վարդանյանն է ցանկացել Դիլիջանում դպրոց բացել և նաև Թայլանդի ռեգենտների դպրոցն է ցանկություն հայտնել Հայաստանում մասնաճյուղ ունենալ։ Այս երկու նախաձեռնությունների ցանկությունների մասին գրել է ոչ միայն մամուլը, այս մասին խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բլոգերների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Հիմա մեր թղթակցի հետ զրույցում Թայլանդի դպրոցի ղեկավարը ասում է, որ Հայաստանում դպրոց բացելու մտադրություն չունեն, համենայն դեպս առաջիկա տարիներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Առայժմ մենք մտադիր չենք Հայաստանում բացել միջազգային դպրոց և կարծում են, որ առաջիկա 5-10 տարիներին դա չի լինի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ասաց աշխարհի մի քանի երկրներում գործող թայլանդական ռեգենտների դպրոցի հիմնադիր և նախագահ դոկտոր Վիրաչայ Տեչավիջիդը, ով այսօր ժամանել է Երևան ռեգենտների միջազգային դպրոցի այս տարվա հայաստանցի դիմորդների ընտրությունն անցկացնելու համար։ Ըստ նրա, Հայաստանում միջազգային դպրոց հիմնադրելու կոնկրետ նախագիծ երբեք չի եղել։
We never really sign any memorandum. It's just only the idea. Mm-hmm. And I have a very, very pleasant discussion with your prime minister last year. Mm-hmm. The idea is good, but the timing got to be right.
Դպրոց հիմնադրելու վերաբերյալ մենք երբեք որևէ փաստաթուղթ չենք ստորագրել, դա ընդամենը գաղափար էր։ Հայաստանի վարչապետի հետ ես շատ հաճելի քննարկում եմ ունեցել անցած տարի։ Գաղափարը դպրոցն էր, բայց ժամանակի ընտրությունը պետք է ճիշտ կատարվի, ասաց նա։ Մինչդեռ այս հունիսի 6-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում անցկացվող բլոգերների ու ծրագրավորողների ոչ պաշտոնական համաժողովի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հիմնավորելով թե ինչու է կառավարությունը նախաձեռնել հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելը, մասնավորապես նշեց.
Երկու նախաձեռնող խումբ եկան ինձ մոտ, մեկը Ռուբեն Վարդանյանն էր, որը Դիլիջանում միջազգային դպրոց է կառուցում, քոլեջ։ Եվ պարզվեց, որ մեր օրենքը քիչ տալիս, որ նա այդ միջազգային դպրոցը ստեղծի, եւ Թայլանդի մի քոլեջ, որի տնօրենը նույնպես եկել էր ինձ հետ հանդիպման, եւ նա ասեց, որ տարեկան 15 հոգի Հայաստանի Հանրապետությունից կրթություն են ստանում անգլերենով, եւ ինքը ասեց, արդեն նպատակալ մարդ է դպրոցը մենք տեղափոխենք Թայլանդից Երևան, դաղին այժմ կլինի, ես ասացի շատ լավ գաղափար է, այն է դպրոցի մասնաճյուղը թույլ տան որ բացվի Երևանում, դա նույնպես քոլեջա եւ համարվում է միջնակարգ կրթություն։
Այնուհետև ավելացրեց.
Այս մեր օրենսդրությունը այնպես այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Որպես այդ հնարավորությունը տանք, մենք օրենքում առաջարկեցինք մի բառակապակցություն, որը որոշ դեպքերում կառավարության կողմից հաստատված ծրագրերով թույլատրվում է, որպեսզի որոշ առարկաների դասավանդում լինի օտար լեզներով։
Հանրակրթության մասին գործող օրենքի 4-րդ հոդվածի 9-րդ մասում գրված է. Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթությունն իրականացվում է գրական հայերենով, լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Կառավարությունը առաջարկում է այդ նախադասությանը ավելացնել բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի բարերը, իսկ հետո օրենքի 7-րդ հոդվածը լրացնել 6-1 մասով, որ մասնավորապես նշված է. Այն ուսումնական հաստատությունները, որոնք կրթությունը կազմակերպում են օտար լեզուներով, կարող են գործել առապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումով։ Մենք փորձեցինք կապնվել նաև Դիլիջանում միջազգային դպրոցի նախագծի պատասխանատու Նունա Ալեքյանի հետ, ով բնակվում է Մոսկվայում, սակայն դա մեզ չհաջողվեց։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Արամ Ապատյանը, ով հունիսի 26-ին հանդիպել էր Ալեքյանի հետ, որոշ մանրամասներ ներկայացրեց այդ հանդիպումից։
Մենք ասացինք իրենց, որ նայեք, ինչին է բերում ձեր նախագիծը, ձեր նախագծի հետևանքով, ուրեմն կատարվում է լեզվի օրենքի փոփոխություն, որը ոչ հիմնարար օրենքներից մեկն է։ Տիգին Ալեքյանը ինքը հասկացնել տվեց, որ իրենց նպատակը բոլորովին դա չէ, իրենք չեն ուզում լեզվի օրենքի փոփոխություն, իրենց նպատակը շատ ավելի լոկալ է, իրենք ուզում են այդ դպրոցի բացում, և լեզվի օրենքի փոփոխությունները իրենց նկատահումների մեջ չեն մտնում։
Նույն նախաձեռնող խմբի անդամ Արայի Քարությունյանը կարծիք հայտնեց, թե տպավորություն է առաջանում, որ կառավարությունում ձգտում են որպես առիթ օգտագործել Հայաստանում նշված երկու դպրոցների հիմնադրումը, որպեսզի փոփոխություններ կատարեն հանրակրթության մասին եւ լեզվի մասին օրենքներում։
Եթե այս երկու դպրոցները դուրս են գալիս, մենք գրեթե համոզված ենք, որ նրանք դուրս են գալի։ Եթե կառավարությունը այլևս հետամուտ լինի եւ շարունակի պնդել, որ այդ օրենքը պետք է փոփոխվի, արդեն նորստեղ կարելի է խոսել, որ այս օրենքի հետմ կանգնած են այլ նպատակներ։
Վերադառնալով Վիրաչայ Տեչավիջիդի հետ զրույցին, ասենք, որ նա մեզ փոխանցեց, թե մտադիր է Թայլանդում գործող ռեգենտների դպրոցում բացել հայագիտության ամբիոն, որպիսի այնտեղ ուսանող հայսաները, ինչպես ինքը ասաց, չմոռանան իրենց մայրենի լեզուն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոլորակ ծրագիր ԱՄՆ պետքարտուղարը տարածաշրջանային այցելություն է կատարել։ Հիլարի Քլինթոն այցելեց Արևելյան Եվրոպա եւ Հարավային Կովկաս։ Նա եղավ Ուկրաինայում, Լեհաստանում, Ադրբեջանում, Հայաստանում, հիմա Վրաստանում է։ Հիմա կպատմենք Թբիլիսիում Հիլարի Քլինթոնի հանդիպումների մասին, ինչպես նաև կանդրադառնանք Թուրքիա-Իսրայել լարված հարաբերություններին։ Մայիսի 31-ի միջադեպից հետո նրանց հարաբերությունները վատ թարացել են, և հիմա խոսք է գնում անգամ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հնարավորության մասին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Իրինա Հովանիսյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Thank you.
Հիլարի Քլինթոնի այցը Հարավային Կովկաս մոտենում է ավարտին, պետք քարտուղարի շրջագայության վերջին կանգառը Թբիլիսին էր, Վրաստանի մայրաքաղաքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդիպեց երկրի ղեկավարության, նաև վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Նշեմ, որ դեռ Երևանում Քլինթոնն անդրադարձել էր վրացական խնդիրներին, վերահաստատելով պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հարցերում։ Մենք լուրջ տարաձայնություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, Երևանում նշել էր Հիլարի Քլինթոնը։ Իրինա, դու հետևել ես Հիլարի Քլինթոնի Թբիլիսյան հանդիպումներին, այսօրվա վրաց-ամերիկյան բանակցություններից հատկապես որ դրվագները կառանձնացնեիր։
Գևորգ, նախասեմ, որ քիչ առաջ ավարտվել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հանդիպումը Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլիի հետ և համատեղ մամուլի Ասուլիսը, որի ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Բարակ Օբամայի վարչակազմի անունից իր աջակցությունը հայտնեց Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին կոչ է անում կատարել 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի համաձայնագրի պահանջները, որի տակ ստորագրել են Միխել Սաակաշվիլին և Դմիտրի Մեդվեդևը, նաև դա ենթադրում է ապա շրջափակում և զորքերի դուրս բերում Աբխազիայի ու Հարավային Օսեթիայի տարածքներից։ Մենք շարունակում ենք հանդես գալ շրջափակման դեմ, մենք սատարում ենք ժնևյան մեխանիզմերի կյանքի կոչմանը, գործընթացը պետք է ակտիվանա և մենք մտադիր ենք փորձել դա անել։ Ես չեմ կարող այստեղ կանգնել և ձեզ ասել, որ դա հեշտ խնդիր է, որովհետև դա հեշտ չէ, հայտարարել է Հիլարի Քլինթոնը։ Նա նաև հավելել է, որ Վաշինգտոնն անհանգստացած է Վրաստանի անջատողական տարածաշրջաններում Ռուսաստանի կողմից ռազմական բազաների կառուցմամբ, միաժամանակ խորհուրդ տալով չձեռնարկել որևէ գործողություն, որ Ռուսաստանին առիթ տա հավերժացնել իր շրջափակումը և իր արճակատման դիրքորոշումը։ Եվ որ Քլինթոնը նաև խոսում է ժողովրդավարական խնդիրներից Վրաստանի, նա Միխել Սաակաշվիլին կոչ արեց ամրապնդել երկրի ժողովրդավարական ինստիտուտները, քանի որ Վրաստանի համար առաջընթացի բանալին սեփական ժողովրդավարության կայացման իր ներքին խնդիրների և տնտեսական հեռանկարների վրա կենտրոնանալն է։
Իրինա, ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանում Հիլարի Քլինթոնը հանդիպել է ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, այդ հանդիպումը ավարտվել է քիչ առաջ։ Ինչ կարող ես ասել ընդհանրապես այդ ներքին խնդիրների մասին Քլինթոնի հայտարարությունների վերաբերյալ, որովհետև բացի ընդդիմության ներկայացուցիչներից նա հանդիպել է նաև հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների, մասնավորապես տեղեկություններ կային, որ նա որոշել է Թբիլիսիում հանդիպել հատկապես հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքական դաշտի կին ակտիվիստների հետ, այո։
Այո, նա հանդիպել է Գևորգ կին ակտիվիստներին, իդեպ երկրի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Միացյալ Վրաստան ժողովրդավարական շարժման առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն ևս հրավիրված էր այդ հանդիպմանը, սակայն վրացական լրատվամիջոցների փոխանցումը նա հրաժարվել է մասնակցել, հիմնավորելով, որ այս ձևաչափը իրեն չի գոհացնում և ինքը հնարավորություն չի ունենա, ինչպես հարկն է արտահայտել իր տեսակետները։ Հանդիպման ընթացքում Հիլարի Քլինթոնը Միացյալ Նահանգների աջակցությունն է խոստացել ժողովրդավարության ամրապնդմանը ձգտող Վրաստանին։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ Միկին հարցրել է, թե արդյոք Օբամայի վարչակազմը իրական ժողովրդավարության օրակարգ ունի Վրաստանի համար, նշելով, որ երկիրը տուժում է մարդու իրավունքների, բնագավառում մի շարք խախտումներից, և այդ խնդիրները հիմնականում անտեսվել են Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմի, Ջորջ Բուշի վարչակազմի կողմից։ Այս հարցին Հիլարի Քլինթոնը պատասխանել է, որ ժողովրդավարությունը միշտ Միացյալ Նահանգների օրակարգում է, ողջունելով վերջին շրջանում Վրաստանում արձանագրված առաջընթացը, Քլինթոնը Գևորգ միաժամանակ նշել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը որպես ընկեր իր մտահոգություններն է բարձրացնում խոսքի ազատության սահմանափակումների վերաբերյալ։ Մենք լուրջ ենք վերաբերում ժողովրդավարության նուղված սպառնալիքներին, որտեղ էլ որ դրանք լինեն, մենք պատրաստվում ենք շարունակել աջակցությունը այստեղ, Վրաստանում ժողովրդավարության կայացմանը, հայտարարել է Հիլարի Քլինթոնը։
Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները, չնայած միջազգային հանրության, նախև առաջ Միացյալ Նահանգների գործադրած համառջանքերին շարունակում են վատթարանալ։ Մի պահտվում էր, թե մայիսի 31-ին Գազայի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից որոշ ժամանակ անց Անկարան և Երուսաղեմը կարողանան գալ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ ճախնիության պայմաններում տեղի ունեցած երկկողմ բանակցությունները, սակայն, ոչ միայն չնպաստեցին լարվածության լիցքաթափմանը, այլև հակամարտության նոր փուլի սկիզբ հանդիսացան։ Հեղինե, դու հետևում ես Իսրայելի և Թուրքիայի միջև ծավալվող իրադարձություններին, որքանով է հավանական հարաբերությունների հետագա վատթարացումը, խոսում են անգամ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հավանականության մասին։
Փաստորեն իսկապես Գևորգ, Բրյուսելում կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ տեղի ունեցած գաղտնի բանակցություններից ընդամենը մեկ շաբաթ անց Թուրքիան կրկին խստացնում է իր դիրքորոշումը երբեմնի ռազմավարական դաշնակցի հանդեպ։ Թուրքական հյուրերին տված հարցազրույցում Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե պաշտոնական Անկարան պատրաստ է խզել հարաբերությունները Իսրայելի հետ, եթե վերջինս ներողություն չխնդրի մայիսի վերջին Գազայի հատվածում տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպի համար։ Հրեաները 3 տարբերակ ունեն՝ կամ նրանք պետք է ներողություն խնդրեն, կամ համաձայնեն միջազգային չեզոք հետաքննություն անցկացնելու առաջարկին և այդ հետաքննության արդյունքներին։ Հակառակ դեպքում մեր դիվանագիտական հարաբերությունները կխզվեն, հայտարարել է Ահմեդ Դավութոգլուն։ Հիշեցնենք, մեկ շաբաթ առաջ Բրյուսելում Դավութոգլուն հանդիպել էր Իսրայելի առևտրի և արդյունաբերության նախարար Բենջամին Բեն Էլիզերին և վերստին ներկայացրել այն քայլերը, որոնք ակնկալում է Իսրայելից ռազմավարական հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Մինչ այդ հանդիպումը Անկարան հետևողականորեն պահանջում էր Երուսաղեմից համաձայնել Արյունալի միջադեպի շուրջ միջազգային հետաքննություն անցկացնելու պահանջին։ Այժմ սակայն պնդում է, թե կհամաձայնի նաև Իսրայելի հետաքննությանը, եթե դրա արդյունքում Իսրայելը ներողություն խնդրի Թուրքիայից։ Մենք նրանց խնդրի լուծման ճանապարհ ցույց տվեցինք, անդրադառնալով Բրյուսելում տեղի ունեցած գաղտնի բանակցություններին, ասել է Դավութոգլուն և մանրամասնել. Եթե նրանք սեփական հետաքննության արդյունքում ներողություն խնդրեն, դա մեզ կբավարարի, հակառակ դեպքում հարաբերությունները երբեք չեն վերականգնվի։ Ընդգծելով, որ Անկարան մտադիր չէ անվերջ սպասել Իսրայելի արձագանքին, Դավութոգլուն ասել է. Թուրքիայի կառավարությունը Երուսաղեմի դեմ հնարավոր միջոցառումների նախագիծ է մշակել։ Մենք արդեն փակել ենք Թուրքիայի օթային տարածքը այդ երկրի ռազմական օթանավերի համար։ Եթե Երուսաղեմը համապատասխան քայլեր չձեռնարկի, արգելքը կարող է տարածվել նաև քաղաքացիական ինքնաթիռների վրա։ Մենք գիտենք, ինչ ենք ուզում և ետ չենք կանգնի, մինչև մեր պահանջները չբավարարվեն, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Չնայած Անկարայի հորդորներին և սպառնալիքներին, Իսրայելը շարունակում է պնդել, որ մայիսի 31-ին իր զինուժը ինքնապաշտպանական նպատակով է հարձակվել ազատության նավատոր միղի վրա։ Մենք ցավում ենք արձանագրված զոհերի համար, սակայն Իսրայելը մտադիր չէ երբևիցե որևէ մեկից ներողություն խնդրել սեփական քաղաքացիներին պաշտպանելու համար, այսօր հայտարարել է Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչը։ Նշեմ նաև, որ վաղը Վաշինգտոնում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի հանդիպումը, որի ընթացքում կրկին կքննարկվի Թուրքիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունը։ Անդրադառնալով այդ հարցին, Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե պաշտոնական Անկարան ուզում է հնարավորություն տալ երրորդ ուժերին ջանքեր գործադրել երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու գործում և նույն ժամանակ ընդգծել է, որ որևէ երկիր չի կարող ստիպել Անկարային որևէ քայլ ձեռնարկել, որը չի բխում այդ երկրի շահերից։
Այսօրվա մոլորակը հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Իրինա Հովանիսյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանում, երբ օրենք ընդունվեց խորհրդային ժամանակաշրջանի խնայ դրամարկղերում քաղաքացիների փոշիացած գումարները որոշ չափով փոխհատուցելու համար, այսպիսի մի բան հաշվի առան. քանի որ միանգամից բոլորին հնարավոր չէ փոխհատուցում տալ, այդքան փող չկա, որոշվեց առաջին հերթին մի քանի խմբերի գումարները վերադարձնել. Առաջին խմբերի մեջ մտնում են նաև հայրենական մեծ պատերազմի վետերանները. Այդ պատերազմը տեղի է ունեցել 1941-45 թվականը. Վետերանները մահանում են, նրանց ավանդները կորչում։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծ հայրենականի վետերանների հաղթանակի 65-ամյակի կապակցությամբ կառավարությունը որոշեց առաջնահերթ վճարել բանկերում ունեցած խորհրդային ավանդները, սակայն հաշվի չի առնվել մի հանգամանք, որ վետերաններն 80-ած են, մեծամասամբ էլ անկողնային հիվանդ, ում ինչ հստակեցվել է ցուցակը, վետերաններից մի քանիսը մահացել են, այդպես էլ չստանալով տարիներով սպասած ավանդի փոխհատուցմանը։ Ըստ գործող, կարգի ավանդատուի մահվան դեպքում գումարը ժառանգներին չի տրվում, այլ վերադարձվում է պետական բյուջե։ Պատերազմի վետերան Արաքել Սիմոնյանը ևս չի հասցրել ստանալ իր 12,000 ռուբլուն համարժեք փոխհատուցումը։ Գյումրիի սոցծառայություն փաստաթղթերը ներկայացնելուց 15 օր անց 87-ամյա վետերանը մահանում է։ Հարազատները գտնում են, որ կառավարությունը պետք է վերանայի իր որոշումը և վետերանների ժառանգներին գումար է ստանալու իրավունք տրվի։ Ջուլետա Հովանիսյան.
Եղավ այդ հրամանը մայիսի 9-ին, այդ հրամանը եղել էր, թող հաջորդ օրվանից տային։ Ինչի չեն տալիս, քանի կոպեկ փող։ Դե հիմի, չգիտեմ, հիմա դրամը այնպես է տարել, որ քանի դրամն էլ մարդկանց աչքին կերևա, մեր քյասի բյուջեն էլ կուզե ինչ-որ տեղից մի բան լսնի, եթե չստանա պաբե այս գումարը, ուր կեշտա այս գումարը, բյուջե գմնա, բյուջեն գմնա, ում կուտա, ուղղակի շատ ցավ է, որ իրապես մարդը պետք է այսօր այդ փողը չստանա, իր հասանելի կավանդը անմիջապես պետք է ստանային, կամ եթե չէ մեր պապիկի պես այսպիսի մի շարք դեպքեր եղել են, մի 4-5 հոգու էլ ականջներից կպել է, որ մարդիկ չեն հասցրել ստանան։ Այդ մարդիկ հետնորդներ ունեն, զավակներ ունեն, թող իրեն զավակներ ստանան։
Ջուլետա Հովանիսյանի կարծիքով կարելի է նաև բացառություն անել, քանի որ խոսքն այնքան էլ մեծ գումարների մասին չէ։
Կառավարությունն է թող գոնե այս մեր պապը դաս լինի, մյուս պաբերին էլ առաջ գցե տա բացառություն, թողեն ստանա մեր պապի իր ավանդը, մենք լրիվությամբ դի այդ փողը, եթե ասաց հաջողի արգի տվեց, պապի ուղղակի Շիրիմին հուշակաշ դնելու համար է մեր մտածմունքը, մեր հոգսը, որ իրոք ափսոս էլի, այդ մարդու քրդին կնե, արժանի են կդիք ստանալու, մենք ուղղակի ուզում ենք իր քրտինքը իր Շիրիմի համար օգտագործվի, ուրիշ ոչ մի բան։
Հարազատները նշում են, որ եթե ավանդի փոխհատուցումը չտրվի, դա մեծ հայրենականի վետերանների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է։
Թող մնա կառավարության հոգու վրա, թող մտածեն։ Այդ պատերազմի մասնակիցներն են, որ հիմա ես ու դու իրար հետ խոսում ենք։ Այն նման վերաբերմունքից մարդիկ դրտված փախնում են ես քաղաքից, ես երկրից։
Առաքել Սիմոնյանի մյուս հարսը Անահիտն էլ պատմեց, որ վետերանն ինքը ժամանակին նամակ է գրել կառավարություն, որ վետերանների ավանդները փոխհատուցվի հաղթանակի 65-ամյակի կապակցությամբ։
Ճիշտ ասած, մենք էլ ուրախացանք, որ կեսարս էլ արձագանքեց, որ վերջապես մի քանի քայլող վետերան ենք մնացել, սկսեցին գնահատել էլ այդ վետերանների։ Հիմա մեր խնդրանքն է, որ գնահատեն կեսարից ներդրած այդ իր անցյալի այդ տվյալները, որ ինչ մարդ ենք եղել, ինչ ներդրումներ ունի, եթե հնարավոր է, թեկուզ մայից հետո մեր կառավարությունը վերանայե այս օրենքը, վերադարձնե վետերանների ավանդը։
Այսինքն ծեր այս օրինակով նաև մյուսների վրա փաստ,
թող մյուսների վրա է տարածվի, կառավարությունը ուշադրություն դարձնե, որովհետև նորից եմ կրկնում, չէր ասում կեսրարս, մի քանի քայլող վետերան են մնացել, դրանքի արդեն հիվանդ են։
Գյումրիում հաշվառված է մոտ 400 մեծ հայրենականի վետերան, որոնց թիվը գրեթե ամեն շաբաթ պակասում է մի քանիսով, ու եթե վետերանների ավանդների փոխհատուցման կարգում փոփոխություն չլինի, Առաքել Սիմոնյանի նման որոշ վետերանների ընտանիքներ ևս չեն հասցնի ստանալ փոխհատուցումը, իսկ ավանդների փոխհատուցումը Գյումրիում միայն անցած շաբաթ է սկսվել։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում տնակներում ապրողների ջուրը կտրել են։ Քիմ գործարանի տարածքում մոտավորապես 50 ընտանիք ապրում էր ժամանակավոր կոչվող տնակներում։ Քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են տնակներից ազատել տարածքը, որը աճուրդի էր հանվել։ Դժվար չէ պատկերացնել տնակում ապրողների վիճակը, հիմա նրանք ջրից էլ զրկվեցին։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վանաձորի Քիմ գործարանի տնակային ավանի բնակիչներն արդեն քանի օր է ջուր չունեն։
Չկան կարամ երջ ջուր կրեմ, բան կալվանամ։
Ասմայեք եք պայմանագիր կնքեք, ու այսօր պայմանագիր չգիտեմ քանի 1000 դրամ է, բայց կարող եմ տարածքի տերը գա ու ասի, վաղը ազատի, ես գնամ ում հետ պայմանագիր կնքեմ, ասինք ջրի գումարն այեք եք ամիսն ինչքան կազմում է, ասինք կգանք բակային ջուր կբացենք, վերջը գումարը տվեք կտանք, մեռած չենք, էլ կտանք, գիտենք ջուրը հենց բանա։
Ավանի բնակիչների Ծաննադարփինյանը հիշում է, որ մի քանի օր առաջ եկել ու թաղամասի ծորակի ջրերը փակել են։
ես ստեղ իմ հայաթը կանգնած, ինքը հենց կողքեր քնայելով, գնա ջուրը բացես, տեսա վտեղ էլ գալի, տեղ էլ կտրեց։ Հլա ես աշխատանք եմ եղել, ստեղ փոս եմ փորել, սվարկա են արել, իմ տան ջուրը կտրել, ամուսինս խոսեց, հլա մի բան է նեղացան, երկրորդ օրն էլ այդ կտրեց։
Ծորակները փակել է լորի ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնի տիրական ընկերությունը։
Ես անջատել եմ տվել։
Տնօրեն Էդուարդ Վահանյանն ասում է, որ փակել են այն ծորակները, որոնք ոչ թե տնակաբնակներին են պատկանում, այլ արդեն տարածքն ազատած տնակների տարածքում են ու բաց մնալու դեպքում, ինչպես ջրի կորուստ կլինի, այնպես էլ տարածքը ջրով կլցվի։ Միջդեռ ծորակների փակմամբ խմելու ջրից զրկվել են տնակաբնակները, որոնք քանի տարի է ջուր էին կրում հենց բակի
ծորակներից։ Երեք տեղից սվարկեն արածա։
Երբ են արել։
Երեք օկնի արծա։ Մենք չենք բացում, ես այնա վինտիների տեղնա իրանք ձերքին էր կողպեք, դարես են բացեմ փագա։
Ջրմուղի։
Այո, իրանց աշխատակիցը պետք է գար, ասենք ենթա դրենք բացել փագա։
Այնինչ 7 տարի առաջ, երբ դեռ Վանաձորի քաղաքապետ տարանը չէր վաճառել տնակների տարածքները, տնակաբնակներն իրենց տները ջուր էին հասցրել ու քիչ թե շատ նորմալ կենցաղային պայմաններ ստեղծել։ Քաղաքապետ տարանի կողմից աճուրդով տնակների տարածքները վաճառելուց հետո ավանը սկսեց դատարկվել, ջրմուղն էլ սկսեց ապամոնտաժել ջրախողովակները։ Ավանում մինչ օրս մնացած տնակաբնակները զրկվեցին ջրից, սկսելով օգտվել բակային ծորակներից։ Նրանք տնակներում են հայտնվել 20 տարի առաջ, ոչ թե 1988-ի երկրաշարժի հետևանքով, այլ հիմնական կացարան չունենալու պատճառով։
Այս ամբողջ կտանքները տարել են, հիմա էլ ջուրն են կտրում։
Վերջին 7 տարվա ընթացքում տնակաբնակները դադարեցին համարվել ջրմուղի բաժանորդներ, քանի որ տնակներով ծանրաբեռնված տարածքները վաճառվեցին, բայց տնակաբնակներից շատերը չհազատեցին տարածքը։
Հիմա էլ ուզում են ուղարկեն այնտեղ։ Մի հատ իրանք գնան, գոնե մի օր ապրեն Լենինգրադյանում կամ այստեղ, թեկուզ, այլ ուրիշ ոչ մի բան չեմ ասում։
Հիմա արդեն բակերի ծորակները եւս աստիճանաբար ցամաքում են։ Տնակաբնակներն ասում են, թե այսպիսով որոշել են իրենց վերջնականապես վտարել միակ կացարանից։ Լորի ջերմուխ կոյուղի ընկերության տնօրեն Էդուարդ Վահանյանն ասում է, թե տնակաբնակներն անգամ իրենց բաժանորդները չեն, իսկ եթե բաժանորդ չեն, ապա ջերմուխը որևէ պարտավորություն չունի նրանց նկատմամբ։
Մենք այս տարածքը աբոնենտ չունենք, լուրջել այդ խնդրով չենք զբաղվել։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում կարևորելով տնակային ավաններից քաղաքը մաքրելու ու տնակաբնակների խնդիրը ասել էր.
Տնակային ավանները պետք չլինեն, հատկապես որ այդ տնակները արդեն 20 տարուց ավելի է, եւ տնակները շահագործումից դուրս են եկել, կոյուղիները չի աշխատում, ջրագծերը չի աշխատում, այդ ամբողջ խողովակաշարերը նույնպես շարքից դուրս են եկել։ Չմոռանանք, որ երկրաշարժի ժամանակ ասացին, որ ընդամենը 4 տարվա համար է, չէ՞, տնակային ավաններ, բայց 20 տարի մնա ժողովուրդը։
Լուրի ջերմուխ կոյուղի տնօրենի հետ տնակաբնակները պայմանավորվեցին, որ մինչ տարածքն ազատելը իրենց համար աղբյուր կկառուցեն, իրենք էլ կպարտավորվեն վճարել ջրի դիմաց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իր հերթական ծրագրերով Հայաստանը եկել դերասան Վարդան Պետրոսյանը մամուլի ասուլիսում այսօր նա անդրադարձել է նաև Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու հարցին։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Երեխան պետք է մեծանա ազգային կրթությամբ։ Օտար լեզվով դասերակված երեխան մեծանում է հոգեկան վնասվածքներով։ Այսօր Հայելի ակումբում հայտարարեց դերասան Վարդան Պետրոսյանը, ով դեմ է լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխություններին, որոնք ազգային ժողովն ընդունել է առաջին ընթերցմամբ։ Առավելապես Հայաստանի կրթական համակարգի թերություններին դերասանը թատերական արվեստի լեզվով կանդրադառնա աշնանը, իր նոր «Վարք Հայաստանի» մոնոներկայացմամբ։
Ներկայացում, որտեղ մեր վարքը գրվում է որպես մեր վերքերի արդյունք։
Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանից» ոգեշնչված «Վերք Վարք» բառախաղով այս ներկայացումը դրասանի խոսքով սուր քաղաքական ներկայացում է, որն իր տեսակով ավելի նմանվելու է թատերական ակցիայի, քանի որ թատրոնի բեմ այն չի բարձրանալու։
Ես այն խաղալու եմ սեպտեմբերից ուսանողների առջև ուսանողական շրջապատում։ Պատճառն այն է, որ այս ներկայացումը իր տեսակով չափից դուրս միգուցե հանդուգն է եւ բեմը պատրաստ չի այդ տեսակ ներկայացումների։ Ես այս անգամ փորձել եմ ուղղակի մեր վերքերը տրորել շատ ուժեղ, կարելի ասել սրսկման թերապիա, գիտեք, այդպեսի դժման ձև կա, երբ սրսկում են ուղիղ վերքի վրա։
Օտարալեզվի ուսուցումը դպրոցներում ամրապնդելուն կողմ, բայց օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը դեմ արվեստագետը ասում է, որ ներկայացումը կարմիր թելի պես ուղեկցելու է հայ նոր գրականության հիմնադիր Խաչատուր Աբովյանը, ում մեծ գործը հասարակության թյուրըմբռնման արդյունքում հիշվում է ցարական Ռուսաստանը գովերգող Օժնվի են սահաթը, որ ռսի օժնած ոտը մեր լիսաշխարը մտավ արտահայտությամբ։ Մինչդեռ նույն Աբովյանը նաև ասում էր. «Ռսին շատ չվստահեք ու այդպես թշվառ ու անտեր մնաք»։ Մեծ մանկավարժի խոսքերն է հիշեցնում Վարդան Պետրոսյանը։
Սովետական ժամանակահատվածում Աբովյան մեզ ներկայացրեց որպես Ռուսաստանի դրոշակակիր, Ռուսաստանի կրթական գործակալ լինելու։ Իրենք այդպես են կարծում ռուսները։ Սա իրենց մարդն է, որը պիտի գա եւ ռուսիֆիկացնի Հայաստանը, բայց այդպես չղավ։ Աբովյանը ճիշտ է 1-1 ասում էր, որովհետեւ չէր կարելի չասել, «Էս կայսրը Մերնելիջանի ցավատանը, ռուս թուրը, ռուս արձիվը, այսպիսի բաներն ա 1-1 ունի», բայց մի ուրիշ բան էլ ասում է, «Ռուսին շատ չվստահեք ու այդպես թշվառ ու անտեր մնաք»։ Բայց ինքը այդ դրադակ, այդ ամենի շտակ բացում էր հայկական դպրոցներ, փորձում էր որակը բարձրացնել այդ դպրոցների, դասատուների, ուսուցիչների, հայ երեխաների տարերը սովորեցնում։
Իսկ մինչ սեպտեմբերին կիսափակ դահլիճում իր խոսքով Հայաստանի կրթական համակարգի վերքերը տրորելը եւ քաղաքականապես պասիվ հայ ուսանողությանն ակտիվացնելու փորձեր անելը, Վարդան Պետրոսյանը մայրթատրոնի բեմում հուլիսի 30-ից կխաղա ճակատագրի կատակներ, ոչ քաղաքական, ինքնակենսագրական զվարճալի լիրիկական ներկայացումը։
Իմ 4 ընկերներով, որոնք երաժիշտ են, դերասան են, նկարիչ են, 4 խենթ երիտասարդի հետ, սա կարելի է նաեւ անվանել կենսագրական, ինքնակենսագրական, որտեղ ամեն հանդիսատես ապրում է իր կյանքը։
Այս ներկայացումը հիշեցնենք, Վարդան Պետրոսյանը թատերասեր հանդիսատեսի դատին նախ ներկայացրեց որպես «Օրեր, գույներ, ճակատագիր» ցուցահանդես ներկայացման տեսքով։ Այնուհետ այն վերանվանեց «Խոստովանություն» թատրոնում, հիմա էլ վերափոխել է, դարձրել երկու գործողության բեմադրություն, վերանվանել է «Ճակատագրի կատակներ» և հասցրել խաղալ դրսում։
Ես այն արդեն խաղացի Լոս Անջելեսում և հիմա այն վերել եմ Երևան։ Ցավոք սրտի իմ բախտի ինձ հետ է, ես այն ներկայացնում եմ Երևանյան շուկային, բայց թատրոնը խոստացել է Սունդուկյանի թատրոնը, այն պահին, որ հանդիսատեսը մտնում է դահլիճ, 23 աստիճան։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը ամեն օր ժամը 4-ին, 5:30 և 8-ին։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը մոտենում է ավարտին և հիմա նորից միջազգային լուրեր ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Թբիլիսի կատարած իր այցով այսօր կավարտի Արևելյան Եվրոպայի և Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի երկրներ իր հնգորյա ճանապարհորդությունը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Հիլարի Քլինթոնը քիչ առաջ Ռուսաստանին կոչի արել դուրս բերել իր զորքերը Վրաստանի տարածքից՝ ի նկատի ունենալով Հարավային Օսյան և Աբխազիան։ Հիլարի Քլինթոնը Թբիլիսի մեկնել է Երևանից, որտեղ նա հանդիպումներ է անցկացրել Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ընդդիմության հետ պետքարտուղարը մեր երկրում չի հանդիպել։ Մինչ մեր երկրից մեկնելը Հիլարի Քլինթոնն այսօր առավոտյան այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շարունակում է խոչընդոտել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, զամանի փոխանցմամբ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, հավելելով արցանագրությունները շարունակում են մնալ մեր օրակարգում, սակայն անհրաժեշտ է, որ ձևավորվի քաղաքական կոնյուկտուրա։ Հայաստանն այսօր նշում է սահմանադրության օրը, հայկական սահմանադրությունն ընդունվել է 1995 թվականին, այն փոփոխությունների է ենթարկվել մեկ անգամ 2005-ին։ Թուրքիան սպառնում է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Իսրայելի հետ, եթե այդ երկրի իշխանությունները ներողություն չխնդրեն մայիսի 31-ին Գազայի հատվածում խաղաղության նավատորմի վրա կատարված հարձակման համար։ Ի պատասխան պաշտոնական Թելավիվը հայտարարել է, թե մտադիր չէ որևէ մեկից ներողություն խնդրել սեփական քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Իրանի ISNA պաշտոնական լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի նկատմամբ մակում ընդունված վերջին պատժամիջոցներից հետո Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները հրաժարվում են վարելիքով լիցքավորել իրանական ինքնաթիռները։ Լեհաստանում անցկացված նախագահական արտահերտ ընտրությունների երկրորդ փուլում ստանալով ընտրողների ձայների մոտ 53%-ը հաղթել է Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։ Այս տարվա ապրիլի 10-ին Օթանավի աղետից զոհված Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբոր Յարոսլավ Կաչինսկու օգտին քվեարկել է ընտրողների 47%-ը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, այժմ խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին փոխանցում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, հիշեցնեմ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջը։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, թե անգլերեն, թե ռուսերեն, տարբերակները նաև, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը։ Արդեն մի քանի ամիս է Ազատություն ռադիոկայանի էջում տեղադրվում է նաև օրվա տեսաշարը։ Այս հաղորդաշարում ներկայացվում են օրվա իրադարձությունները հենց տեղում նկարահանված տեսանյութերը, ինչպես նաև դուք կարող եք դիտել առանձին տեսահաղորդումներ, հարցազրույցներ, տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այսքանով ավարտվում է։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Մոնտեվիդեո։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։